Ozatlık Radyosu sunuyor. 5-нче гыйнвар шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Казанда яңа ел бәйрәмен уздыру гынак булуы турында игъланнар эленгән. Диния нәзарәте бәйрәмне хупламый, әмма кискен белдерүләргә каршы чыга. Самарда чыккан ислам турындагы яңа китапны хаталар һәм җитешсезлекләр аркасында мәктәпкә якында китерергә ярамый дигән укучылар. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстанга яңа президент билгеләнгәч тә сәяси оппозиция калды. Аларның таләпләре үзгәрәме? Сахалин татарлары өчен 2010 ел тарихка кызыклы һәм истәлекле вакыйгалар белән кереп калачак. Шулай ук бүген Дакар машина узышлары һәм Казанда бу көннәрдә барган мәдәни чаралар турында мәгълүмат булыр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда яңа ел бәйрәмен уздыру гынак булуы турында игъланнар эленде. Аны вахабилар эше дип санаучылар бар. Республика диния нәзарәтенә караган кайбер имамнар фикеренчә, бу мөселманнар бәйрәме түгел, әмма андый катты белдерүләр ясау дөреслеккә туры килмим ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Яңа ел бәйрәмен үткәрүнең гынахлыгы турында белдерүләр Казандагы баганалар һәм йер диварларына эленгән. Анда яңа ел уздыру, ширек тоту, үзегезне саклагыз дигән язулар урын алган. Казан дәүләт университетының Евразия тикшеренүләр үзәге җитәкче сурын басары Рәис Сайман фикеренчә, бу игъланнарның авторлары булып вахабилар тора. Гәрчә һәр шәригать канунлары белән яшәгән мөселман яңа елны каршылау чарасын бәйрәм санамаса да, кайбер белгечләр аны шунда ук вахабиларга сылтый башлады. Интерфакска Сөләйманов әйтүенчә, мондый язулар интернеттагы вахаби форумнар һәм сәхифәләрендә, аеруча да ВКонтактеда яңа ел гына түгел, ә ватанны саклаучылар көне, халыкара хатын-кызлар көне, 1 һәм 9 май бәйрәмнәрен уздыруны тыю турындагы сөйләшүләрдән соң барлыкка килгән. Ул вахабилар сүзләренчә, дөньяви бәйрәмнәр чиста исламга каршы килә һәм аларны билгеләп үтүчеләрне Аллах каргыячак. Кыш бабай һәм кар кызын алар шайтанга тиңләгән, ә хак мөселманнарны чыршыны бизәмәскән балаларга бүләк алмаска һәм берсенә каршы тендә ятып йокларга чакырган ди Сөләйманов. Аның фикеренчә, хәзер инде алар интернеттагы сөйләшүләр белән генә тукталып калмыйча, халык күзенә күбрәк чалына торган белдерүләр элүгә керешкән. Казандагы дин ислам мәчете имамы Инсаф хәзрәт Ибатуллин әлеге белдерүләрне үзе күрмәгән, әмма моны элүчеләр белән килешмәвен әйтә.
Бу язулар белән килешмим, именно то, что мин Бу кешеләрнең теге исламны менә бу ямсыз итеп кычкырып биреп, ул бит урам дине түгел инде, ул бит алхамдулла дөньяви дин. Чөнки ул аның тарихы бар, аның бар авторитетны галимнәре, аның бар мәшһүр китаплары алхамдулла язылган. Без бит теге әйбер реклама не делаем, вот иногда мин алар белән бер дә разы итү, чөнки религиядан ясыла товар. То есть товар, потому что им это надо.
А кем сөйл алар?
Некоторые люди, которые любят громко кричать. У меня есть фикрым, то, что да, бу безнең дин белән бәйле булган бәйрәм түгел, потому что аны тарихка караса, бу безнең динебез белән бернинди бәйләнештә дә кермәй. Шуңа күрә без шушы бәйрәмгә инде андый кемскә әһәмият бирмибез. Шуңа гына. Әмма ләкин инде кешеләрне анда сүгү бирү ул безнең эш түгел. Без анда эш белән шөгыльләнмибез аның тарафын.
Андый сүгүчеләр бар әйме?
Ну, бар андый сүгүчеләр әйе. Безнең теге Яшерен батырым түгел, алар бармаймын бар. Алхамдулла, алар даже теге миңа да килеп әйткәлиләр, ты вот хазрат син шулай әйтмисең, шулай әйтмисең, иншалла. Ну, һәр кешенең фикере нишесен, аларны авызларына сукмыйм инде, әмма ләкин безнең фикер менә шул дин, әгәр дә дин галимнәренә чыгып карасак, безнең галимнәребезнең Мәрҗани хазратларын, Ризаэттин бин Фахретдин хазратларын, то есть шушы бәйрәмгә аларның да Қарашы шушын дейрек, инде әйбердә булган. Безнең бит һәр бер әйбернә динебез, безнең үзебезнең халкыбызның галимнәре дә бар. Шулай бит, әгәр дә мәсәлән шушы галимнәрнең фикеренә караса, Мәҗәни хәзер мәсәлән Ризаэттин Фахретдин, алар да бу турыда иншалла инде мату гына инде әйтәләр, тошта бу ислам дине бәйрәме түгел, шуңа күрә без шушы көнгә кабы карашыбыз, инде башка
Дин Ислам мәчете имамы Инсаф хәзрәт Ибатуллин белән Ландыш Харасова сөйләште. Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илдус Фәиз 31 декабрь көнне ясаган белдерүендә беркемдә шыршы бизәргә һәм аның тирәсендә биергә мәҗбүр итми, әмма бер ел бетеп икенчесе башлануын инкар итеп булмый дигән иде. Аның фикеренчә, бу зур вакыйга, чөнки кешеләр Аллаһ белән күрешү өчен тагын бер адымны алга атлый. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Дин темасын дәвам итеп Самарда чыккан яңа китап белән таныштырабыз. Ислам дине тарихы һәм мәдәниятенә багышланган яңа китап дөнья күрде. Әлеге китап беренче чиратта мәктәп балалары өчен дәреслек буларак кулланылар дип уйланылган булган. Әмма Идеал Галяутдинов язган бу әсәрне укып чыккан хәбәрчебез китапны нәкъ мәктәпләргә кертергә ярамый дип саный. Самар өлкәсендә ислам нигезләрен совет чорында да татарлар саклаганы, җирле татарларның гореф-гадәтләре турында китапта сүз юк диярлек. Булганы да дөрес түгел. Шамил Бахаутин бу хакта тулырак әйтеп сөйли.
Китап «Ислам тарихы һәм мәдәнияты» дип исемләнә. Тарих эше әле азмы күпме яктыртылган. Ә менә мәдәнияты мәкбертегә кадәр генә. Йөзләгән библиографик чыганак күрсәтелгән. Ләкин дә татар җирлегендәгеләре төшеп калган. Мәдәният ул әхлак нормалары дигән сүз. Рус балаларына изге китабыбыз Коръан һәм хадисләребезне исәпкә алып, ата-ана вә балалар, ир вә хатын, туганнар, күршеләр, ватанпәрвәрлек вазифаларын язу кирәк иде. Бу таләпләр татар тәрбиясенең арка сияге булып саналылар. Самар төбәгендә ислам гомер-гомергә татарлар җиркәсендә булды. Китапта татарлар чыгарган Коръән тәфсирләренең барчасы да күрсәтелмәгән. Ислам диніндәге бәйрәмнәр исемлегенә Нәүрүзне кертү урынсыз. Китапның гездә 61-нче битендә мөселманнарның яһудилар һәм христианнар белән туганлашуын дөрес дип яза. Ә 65-нче биттә киресен. Идел буендагы мәчетләрнең архитектурасына автор урын бирмәгән, ә ул сәнгат. Засыпанная землей могила должна возвышаться над уровнем земли на 4 пальца. Затем поливают водой дип яза Идеал Афенде. Бу самар шартларында гумрда булмаган хәлләр. Кәфенләгән мәйет өстенә киемен кую да чираттагы уйдырма. Җирләүне гроб белән бәйли. Гомумән татар халкының гроб гадәтләрен белмәү еш күренә. Идеал Афенде Галяутдинов Болгар сүзен бер болгар, икенче юлы булгар дип яза. Татар тарихына килгәндә автор Эдуард Паркерның барлыгын белми. Тарихыбызны булгар чыры белән генә яктырту фәнни сукырлык. Автор Самар төбәгендә исламга багышлап язылган хезмәтләрне күрми. Алар түбәндәгеләр. Эльза Гибадуллина. Мусульманские приходы Самарской губернии во второй половине 19-го, в начале 20-го веков. Юлия Гусева, Ислам Самарской области. Иршат Сафин, Ислам Самарской области. Малайларны сүннәткә утыртуны да автор христианнарының чукындыруына тиңли. Кавказ имамнарына туктала. Самар имамнары турында ләммим. СССР чырында ике мәчетле авыл ул Самар өлкәсенең Тик Гали авылында гына иде. Ул турыда да сүз юк. Самар губернисендә 8-9 гасырларда зур мәдрәсә эшләгән дип язуы да дөреслеккә туры килмей. Айрым битләрдә ИТД, ИТП хәрефләре кулланыла. Бу инде и так далее, и тому подобное дигәннәргә ишарә. Ләкин дә җыентык иң беренче чиратта мәктәп укучылары өчен басылган, ә аларга чәйнәп бирергә кирәк. Китапта консультант имамнар шурасы рәисе Габдулхат Хаҗи хәзрәт Мингачев дилгән. Китапның рецензенты Мулып профессор Наталья Мөхәммәтшина бара. Ислам турындагы китапка бәя бирүдә тик ислам дине әһлегенә була ала. Андый кеше мөфтияттә бар, ул Ахун Илгизар Сәгдиев. Консультант Мингачев әфәнде китапта мәгариф, фән, мәдәният, сәнгат яхшы яктыртылган ди. Чынлыкта исә сәнгаткә урын бирелмәгән. Китап корректорсыз басылган, редакцион советсыз, шуңа да очы-очка бәйләнмәгән хаталар күп. Мөфтияткә чылтыратып биредә күрсәтелгән хаталарны укып чыктым. Таныдылар. Тик менә 1000 дана белән китап басылган инде. Әгәр дә Идеал әфәнде Галяутдинов 2002 елны Казанда басылган Урта гасыр мусульман галиме имам Әбу Хамиди Әл-Газалинең Наставление верующим китабын кулланган булса, һәм 1850 елны Санкт-Петербургда дөнья күргән һәм кабат басылган Изложение начал мусульманского законоведения күчереп язса, мондый дорфа хаталардан азат булыр иде китап. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан һәм Башкортстанның икътисади хәленә глобаль дөньядагы вакыйгалар да үз йогынтысын ясый. Ә дөнья икътисады кайсы якка борылачак 2011 елда? Кризис беттеме? Үсеш башланамы? Бу сорауларга белгечләр фикерләре белән Наиф Акмал таныштыра.
Саймон Джонсон, Халықара валюта фондының ілікі бош иқтисадшысы, Массачусетс технология институты профессоры. Ол шулай ук Нью-Йорк Таймс газетінің иқтисад блогы «Экономиксіні» да алып бара. Джонсон 2011 елда дөньяның төп иқтисадлары нығырақ ояққа басу шырына кірірме, яки икенші рецессия башланырмы деген сұрауға,
I don't think there'll be a double dip recession, which would mean a.
Мин икенче рецессия булар дип уйламыйм. Әмма мин Европа икътисады кыйынлыклар кешерер дип уйлыйм. Минемчә, кризисның икенче дулкыны булачак. Бәлки ул язым булар. Һәм ул дөнья икътисадының аякка басуын акырынайтачак. Шулай итеп, ныклы аякка басу булмаячак, һәм дөньяда эшсезлек проблема зур булачак, диде. Роджер Бутл, Capital Economics ширкәтенең башкарма мөдире. Ул шулай ук Британияның элекке хөкүмәтенең киңәшчесе дә булды. Ә аның «Юкка акча» Money for Nothing китабы хәзерге финанс кризисын алдан ук фаразлаган иде. 2011 ел аякка басу елы булырмы яки икенче рецессия кичерербезме дигән сорауга Бутл
Neither. Those two states of the world don't exist, don't exhaust all possible.
Берсе дә булмаячак. Дөнья бу ике мөмкин даими халат белән генә шикләнми. Минемчә, үсеш бераз акырнаерга мөмкин, чөнки мин Европада кризис булыр дип исәплим. Һәм мин үсеп килүче илләрдә маршы булганнан да зуррак үсеш өчен мөмкинлекләр күрмим. Шулай итеп, үсеш бүгенге дәрәҗәдә бәлки бераз азрак булыр, әмма икенче рецессия бәлкем булмас дип уйлыйм, диде.
So I think we're going to see growth at around about these levels or a bit weaker, but probably not a double dip recession.
Эллен Мелцер, Карнеги Меллен университетында сәяси икътисад профессоры һәм АКШ Федераль резервының төп тарихчыларыннан берсе.
I think it's moving forward, at least certainly in Europe and the United States, which are the areas that have been hardest hit.
Хәлләр алга бара дип уйлыйм. Кимендә Европада һәм Кушма штатларда. Бу ике төбәк иң нык зыян күргән төбәкләр. Хәлләр алга бара, әмма Кушма штатларда акырынрак. Эшсезлек тиз арада гына бетәр дип көтмим, чөнки эш урыннары иң күпләп кимегән өлкә ул йортлар һәм биналар төзелеше иде. Һәм бу савыгу бик акрын барачак, чөнки күчемсез милек базарында бик күп сатылмаган йортлар бар, ди
Мелцер.
Долларның киләсе елдагы язмышына килгәндә, белгечләрнең өчесе дә еврозонадагы кыенлыклар долларга үзен ышанычлырак хис итәргә булышачак дип исәпли. Шул ук вакытта алар Кушма штатларның үзендәге билгесезлекне, долларның хәленә күп нәрсәләр тәэсир итүен исәпкә алып, бу турыда ныклы ышаныч белән әйтә алмауларын белдерде.
Дөнья икътисадына 2010 ел йомгаклары белән Наиф Акмал булды. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләнәбез.
Башкортстандан госдумала.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
С Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сахалин татарлары өчен 2010 ел тарихка кызыклы һәм истәлекле вакыйгалар белән кирип калачак. Бу хакта шәһәрнең милли мәдәни мөхтәрият ягъзасы Василя Хужина безнең Ирак көнчыгыштагы хәбәрчебез Ира Тожиевага сөйләп бирде.
2010 ел Ирак көнчыгыш төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребез тормышына әллә ни зур үзгәрешләр алып килмәсә дә, истәлекле вакыйгаларга бай булды. Сахалиннан җирле мөхтәрият әгъзасы Василя Хужина сөйли.
2010 ел безнең өчен Южный Сахалин шәһәренең милли мәдәни татар автономиясе һәм дуслык ансамбле өчен вакыйгаларга бик бай ел булды. Быел безнең юбилейлар елы булды. Иң беренчесе ул безнең быел 5-нче ел рәттән Сабантуй бәйрәмен уздырдык. Әлбәттә инде ул хәзер күпкә оешканрак төстә узды. Икенчесе, безнең дуслык ансамбленә 5 ел тулды. Һәм без һаманда бергә шуңа шатланышып, куанышып яшибез. Өченче вакыйга Южный Сахалинск шәһәренең милли мәдәни татар автономиясе оешуга 1 ел тулды. Тагын зур юбилей дип әйтсәм ялгыш булмас, безнең татар автономиясының председателе урынбасары, гомумән безне оештыручы кеше Хәлим Самирхановка 65 яш, инде айрылгысыз дустыбыз ансамбльнең баянисты Тәлгат Ганиевка 60 яш тулды. Алдагы вакыйгаларны искә алсак, июль аенда безнең кызлар Венера, Мәдинә һәм Дия Зәйтүнә Комсомольск, Намури һәм Хабаровск шәһәренә кунакка бардылар, Сабантуй күреп кайттылар. Әлбәттә инде без еракта Сахалиндә яшәүебезгә карамастан, башка төбәктәге татарлар белән аралашып яшибез. Август аенда Казан шәһәрендә узган яшьләр форумында безнең кызыбыз Лилияна Гениятова катнашты. Лилияна Сахалин телевидениесендә журналист булып эшли. Кайткач бер атна буена көн саен иртәнге якта телевидениядан Казандагы яшьләр форумыннан Лилиянның репортажын бөтен Сахалин карады. Күзен тагын бер истәлекле вакыйга булды. Безнең автономия Ирак көнчыгыш конгрессы составына керде. Конгресста делегат булып Хәмдә Исәнгулова катнашты. Күзен октябрь азагында өлкә китапханәсендә татар мәдәнияте көне уздырдык. Кул эшләре, халык ашлары, уен кораллары күргәзмәсе оештырдык. Һәр вакыт безнең белән эшләргә әзер булып торучы 8-нче мәктәп укытучысы Наҗия Иванченко татар халкының борынгыдан килгән тарихы бүгенгесе турында сөйләде. Һәм безнең ансамбль концерт номерлары белән чыгыш ясады. Ноябрь аенда шәһәр китапханәсе үткәргән милләтләр концертында безнең ансамбль катнашты. Һәм шулай ук безнең белән күптән эшләүче хореограф Шалла кызыбыз Гүлнара Горелкинаны да чакырдык. Ул үзенең кичкенә кызлары белән татар биюен күрсәтте. Бик ямьле булды. Тагын декабрь аенда өлкә администрациясе ике чара үткәрде. Беренчесен яшьләр политикасы бүлеге, икенчесен өлкә мәдәният бүлеге. Әлбәттә инде монда да безнең дуслык ансамбле катнашты. Гомумән ел буена өлкә һәм шәһәр үткәргән һәр бер истәлекле вакыйгага багышланган концертларда чыгыш ясыйбыз. 4 ноябрьдә Сахалин өлкәсе балалар фестивале уздырды. Анда безнең 10 яшьлек бик шук, бик шаяк кызыбыз бар Ангелина Галиева катнашты. Дини бәйрәмнәребезне искә алсак, Ураза бәйрәм һәм Корбан бәйрәменә быел ачылган татар кафесына кунаклар җыйдык. Тагын бу елдагы соңгы вакыйгаларга килсәк, ниһаят татар автономиясының председателе Шаймарданов Динур Нуриевич тырышлыгы белән безнең үзебезнең бүлмәбез булды. Алга таба без анда үзебезгә кирәкле бөтен материалларны җыйнарбыз дип уйлыйбыз һәм үзебезгә дә җыйналырга бик әйбәт урын булды. Гомумән, инде әйтеп үткәнемчә, бу 2010 ел безнең өчен бик истәлекле ел булды дип уйлыйбыз. Иң истә калганы, ниһаят, без үзебез генә түгел, башка төбәк татарлары белән аралашып яши башладык. Бу инде безнең өчен бик зур алга китеш дип уйлыйбыз. Алга таба килсәк, планнарыбыз бик зурдан киләсе елга, Алла белсә, җиң сызганып эшләргә әзер торабыз.
Сез Сахалин утравыннан дуслык төркеме җитәкчесе Василә Хужинаны тыңладыгыз. Ул 2010 елның истәлекле вакыйгалары турында сөйләде. Азатлык радиосы өчен Ирак көнчыгыштан Ира Таҗиева.
Азатлык радиосы.
Хәзер дөньяның бөтенләй башка бер почмагына Чили һәм Аргентина җирләрендә үтүче Дакар ярышларында чаллы узышчысы Владимир Чагин 3-нче этапта җиңүгә иреште. Аңа кадәр ул раллиның беренче көнендә дә үзенең көчен исбатлаган иде. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Быйылгы ярышка ышкыш мажаралары белән көч хәлгенә катнаша алган Татарстанның КамАЗ мастер токымы узган елгы җиңүләрен быйыл да кабатлый башлады. Раллиның беренче көнендә КамАЗ мастерның тәҗрибәле пилоты Владимир Чагин үзенең яңа автомобиле белән 222 чакрым озынлыктагы махсус юлны 2 сәгать 44 минутта үтеп беренче урынны яулады. Чаллы такымының күптәнге көндәше Татры машинасында ярышучы Алис Лопарайс исе Шагиннан 5 минутта калышып икенче, ә КамАЗда ярышучы икенче бер татарстанлы Фирдәүс Кабиров 3-нче килде. Икенче көндә исә лидерлык бәхете Кабировка ялмайды. 764 чакрымлык ярыш юлында Кабиров үзен куалаган көндәшен 6 минутка артта калдырып 1-нче булды. Бу этапта баштан бирле алда барган Чагин исә ярышның соңгы өлешләрендә көндәшләрен алга уздырып 5-нче килде. Ә автомарафонның 3-нче этабында Владимир Чагин кабаттан 1-нче урынны алды. Икенчелектә якташыннан 6 минут 45 секунд калышып Фирдәүс Кабиров булса, 3-нче булып Кабировтан 5 секундка гына калышып Лопрайс килде. Шулай итеп, йөк машиналары арасында гомум исәптә Владимир Чагин Кабировтан 6 минут 23 секундка алда бара. 3-нче урында баручы Лопрайс исә Кабировтан 14 секундка калыша. 5-нче гыйнварда раллида катнашучылар 4-нче этапта 554 чакрымлык юл үтәчәк. Бу көнне Дакардагылар Аргентина шигеннән Чилига керәчәк һәм 4800 метрлык биеклектә ярышачак. Моннан тыш ярышучылар юлсыз Атакама чөленнән дә үтәчәк. Быелгы Дакарда барлыгы 430 техника катнаша. Бу сан узган елгы ярышка катнашучылардан 19%-ка артык. Буларның 146-сы мотоцикл, 33-е квадроцикл, 183-е җиңел һәм 68-е йөк машиналар дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы. Катнашучылар арасында 50 милләт вәкиле һәм шул исәптән 13 хатын-кыз ярышчы да бар. Әлеге дөнья күләм ярышта 9 тапкыр җиңү яулаган КамАЗ мастер токымы Дакар 2011-гә 4 экипаж белән катнаша. Узган елгы ярышта Чаллы такымы 14 этапта да җиңү яулап, бу раллида үзенчәлекле рекорд куюга ирешкән иде.
Чили һәм Аргентина җирләрендә үтүче Дакар ярышлары яңалыклары белән Райнур Шакир таныштырды. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары көтә. Ә хәзер микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Сейшәмбедә үтерелгән Пакистанның Пенджаб вилаяты губернаторы Сәлман Тәсир җеназасына Лахор каласына 3000 кеше килде. Губернаторны тән сакчыларының бер саты үтерелгән иде. Губернаторны күме юласына премьер-министр Юсуф Риза Гыйлани һәм хөкүмәтнең берничә вәкиле килде. Иранның атом куралларын кирип карарга тәкъдим иткән шакыруына Европа берлеге әлегә җавап кайтармады. Европа шурасы матбугат сәркатибе бу хакта ясаган чыгышында мондый бер тикшерүгә халыкара атом энергиясе идарәсенең махсус тикшерүчеләре шакырылырга тиеш дип белдерде. Афганистанда зур террор һөҗүме әзерләүдә шикләнелгән 7 кеше кулга алынды. Дәүләт иминлек идарәсе сүзчесе Лутфулла Мешал биргән мәгълүматка караганда, кулга алынган 7 кешенең 5-се премьер-министр урынбасары Касим Фәхимегә каршы һөҗүм оештырырга әзерләнгән булган. Amnesty International хукук яклау оешмасы Мәскәүдә төрмәгә ябылган оппозиция вәкилләрен кишекмәстән иреккә чыгаруны таләп итеп белдерү кабул итте. Кыргызстанда кунакханәдәге кешеләрнең документларын тикшерергә теләгән 3 полиция хезмәткәре кораллы һөҗүм булган. Вакыйгадан соң Бишкек шәһәрендә узган махсус чарада 3 полицияны үтерүдә шикләнелгән 2 кораллы кеше үтерелде, берсе яраланган киреш кулга алынды. Иранның яңа тышкы эшләр министры Али Әкбәр Салихи 2 ел арасындагы хезмәттәшлекне арттыру максатында рәсми сәфәр белән Гыйракка барды. Иран белән Гыйрак арасында 1980-нче елларда 8 ел сугыш булган, һәр ике якта 100 меңнән кеше һәлак булган иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булдым. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
тапшырубызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Башкортстанга яңа президент билгеләнгәч тә сәяси оппозиция калды. Аларның таләпләре үзгәрәме? Республикада президентны халык сайлаган булса, тавыш бирүнең нәтиҗәсе нинди булар иде? Башкортстанның сәяси тормышына күзәтүне бүген белгечләр белән бергә Мөнир Уафин ясый.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов яңа елдагы беренче сәфәрен Урал ортына ясады. Ул Әбҗәлил районында булып кайтты. Президент Әбҗәлилнең табигатенә, кешеләренә соклану белдерде. Әбҗәлилдә эшләгән Яктыкул исемле тау курортын үстерү кирәклеген билгеләде. Аны күрше Чиләбе өлкәсенең Магнитогорский тимер комбинаты финансласа да һәм төзүсә дә курортта 600 башкортстанлы эшли. Әлеге курортны тагы да үстерү мәсьәләләре тикшерелде. Әбҗәлил районындагы Оскар авылы янында елда Русия дельтапланеристлары җыела торган тау бар. Анда президент база төзеп, дельтаплан үзәге төзергә кирәк дип исәпли. 4 гыйнвар җирнең кайбер төбәкләрендә кояш тотылуын күзәтеп була иде. Уфалылар кояш тотылуын көндезге 1 сәгать 5 минутта күзәтеп алды. Алдагы кояш тотылуын 4 елдан соң гына 2015 елның 20 мартында гына күзәтеп булачак. Башкортстанда яңа ел бәйрәмнәре үтү белән кыргый җанварлар өчен җанисәп үткәреләчәк. Ул 15 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Җанисәп республиканың һәр 54 районында үткәреләчәк. Монда кыргый җанварлар белән кара-каршы утырып, бюллетеннар тутырылмый гына, аларның эзләрен санап та, аларның якынча саннары билгеләнәчәк. Моның өчен боралыклар да файдаланылачак.
Азатлык радиосы Уфа.
Җанварлар темасыннан экологияга күчик. Үткән ел экологик сенсациялар елы дип билгеләнде. Шуңа бер мисал, Салават шәһәре янында 50 ел буе җиргә бензин агып яткан урын ачыкланды. Анда җир пычрану тиеше нормадан 568 тапкыр артып киткән. Бүген Уфадагы һава пычрану тиеше нормадан 40 тапкырга артып киткән. Моңа заводлар һәм машиналар сәбәпче. Иң пышырак шәһәр дип исәпләнгән Стәрлетамак шәһәрендә исә һавадагы зарарлы матдәләр тиешледән 2-5 тапкырга гына күбрәк. Бу турыда Башкортстанның гидрометеорология үзәге хәбәр итте. Инде яңа елда көтелгән сәяси икътисади һава торышы турында фаразлар сүз тарих фәннәре кандидаты Илдар Абдрафиковка. Сәясәтче, тарих фәннәре кандидаты Илдар Абдрафиков булды, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин.
Мортаза Рахимов керәсендә йөргән җигитләр анда ук шул политик технолог
аның платформасы, антирахимовский демократический платформа, ул болды һәм булачак. Һәм әгәр дә яңа президент нәсәсе демократик хәрәкәтләрне үзләре ягына аударса, аның дә менә сүзләрендә бу яктан принциплар күбрәк яңарырга тиеш дип уйлыйм. Эшендә дә һәм шулай ук яңа кешеләр, яңа идеялар, яңа президент янында күбрәк булыр дип ышанам. Шул вакытта безнең республикада сайлаулар бүтән илләрдәге кебек Европа илләрендә кебек булырлар. Менә бу Котте Ивуар сымак булмас дип уйлыйм.
Бу икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин булды. Республиканың юстиция министрлыгы Дәүләт Думасына сайлауларда катнашырга хокуклы фиркалар һәм җәмәгатьчелек оешмалары берлекләре исемлеген бәян итте. Аңа 7 фирка бүлекчәсе кергән. Алар Бердәм Русия, Коммунистлар, Русия патриотлары, Алма, Гадел Русия, Либерал демократлар һәм Правая дело, ягъни Гадел эш фиркалары бүлекчәләре, җәмәгатьчелек оешмалары берлекләре исемлегендә 23 оешма. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында Башкортстан тормышында узган елда булган вакыйгаларга нәтиҗә ясауны дәвам итәбез. Бүген Азатлыкның кунагы бүтән дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе Илгиз Солтанморатов.
Үтеп барган ел, әлбәттә, безнең өчен күптән көтелгән вакыйга белән билдәле. Ул да булса, 3-нче бүтән дөнья башкорттары корылтайы үтте безнең. Бик матур үтте. Июнь аенда Өфөлә, атактан Салават ине сектарында безнең саралар булды. Унда бүтә дөньядан 700-дән ашу делегат катнашты. Бик кыланышлык вакыйга булды тагыла шул курултай сектарында. Беренче тапкыр, әле тәү тапкыр башкорт яшьләр курултайы үтте. Яшьләр үзләре өчен генә мөһим булган мәсьәләләрен күтәрелгән шул вакытта дөйем булган безнең башкорт халкы алдында торган проблемалар күтәреп, үзләренең хәл итү юлларын эзләгәннәр, бик матур резолюциялар кабул ителде. Шул вакытта без өченче курултай менә 2 көн булды бит. Унда гына эш булманы, чөнки әзерлек барышында шул курултайга 20-ләгән туңарак конференциялар, гилми гамәли конференциялар үтте. Төрле-төрле проблемага, демография проблема, ер мәсьәле проблемагына, яшьләр проблемага, хатын-кызлар, ирләр проблемаларына, халык хаулыгы турында, галимдар, белгечләр катнашты. Шунда бик бүтә проблемалар үтеп, уларда асыклап, хәл итү юлларын карап, резолюциялар кабул итеп. Ошо вис менә шул резолюциялар хәзер без ел азагына тикелем анализ ясап утырабыз. Ис китмәле бик җентекле, анык кына тәкъдимдәр бар. Эшләү юнәлеше безгә асык киләһе елларга безнең пландар билдәле, максатлар куелды дип әйтергә була. Һәм без киләһе елларга өмет менән карарга тиеш дип беләм. Айрыса яшьләргә таянып эшләргә дип ният бар. Мәсәлән, Айык авыл дигән конкурс сектарында без әле менә шул үткән башкарма комитеты утырышында уны кабул иттек. Хәзер Алла берһә хөкүмәт һәм президент хөкүмәтенә ибәреп, уларны хуплауда алхак бик шәп булырны. Чөнки башкортларга гына түгел, бүтә халыктар ул проблема мөһимлеген аңлай. Эскеселеккә без күрәш керә түгел, яу асырга тиешбез, һушырга тиеш бер бул явыз дошман менен. Һәм мин уйлайм, иң әүдем, иң мобиль, киләчәктә билдәләгән социаль катлам ул яшьләр шул эштең иң үзәгендә кайнарга тиеш. Шуның өчен район курултайда әлгәндә яшьләр курдарын оештыра башланык. Районда мин беләм, яшьләр бар, уйлаган, халык мәнфәгатен якларга тырышкан, айрыш эшкуарлыкты үстергә кирәк безнең халкыбызда. Эшкуарлар бары тик акса эшләргә тиеш түгелләр, мин уйлап яшәргә үзләренең тәҗрибәһен, энергияһен, күңел һәм тән көчен алар халыкты һауыктыру, айыктыру бары тик тән дигән түгел, миһендә, аңында дигәндә, чөнки айык яшәү рәвеше ул бары тик эсмәгенә яшәү түгел, ул әлбәттә ишле гаилә корып яшәү, үз эшен эшләү. Безнең элекке президентыбыз әйтә торган, авылда эш ятуы мөмкин түгел, авылда һәрвакыт эш бар, мин уйлыйм. Киләчәккә өмет баглап яшәгән кешеләргә без таянырга уйлыйбыз.
Корылтай эшмәкәрлегенә тукталганда, күрше төбәкләр, безнең башкортлар яшәгән башка төбәкләр менән бәйләнешләр, уларның мәнфәгатьләрен хәстерләү буенча нинди әрәк ютыкта эшләр алып барыла?
Мин үзем менә 7 октябрьдән шул башкарма комитеты рәисе вазифанда эшләп башладым. Үткән генә менә 2 айсында безнең 70-тән ашу сара үтте. Безнең комиссия утырышлары, командировкалар. Мәсәлән, мин Пермь краенда гына 2 тапкыр булдым. Татарстанда 2 тапкыр булдык. Без Ярсалы башкорт мәктәбен караган, Казанда булдык безнең. Татарстанда башкорттар курултайын эше менән таныштык. Мин Мәскәү башкорттары менән сораштым, Санкт-Петербургта булган безнең башкорттар менән сораштык. Силәбе башкортларының хәл-әхәлләрен белешеп кайттык. Әлбәттә, бары тик республика яшәгән башкорттар менән эшләргә тиеш түгелбез, чөнки безнең статус ул халык ара оешмаларның берлеге бит. һәм без төп игътибарды бирегә уйлабыз шул халыкара гимнәсенә. Чөнки менә уйлап карагы 95 елдан безнең бөтен дөнья башкортлары курылтайы эшләй. Әмма әлегә күнгә тиклем бер ниде дә халыкара кимәлдә булган оешмалар берлегендә тормай тулы хуклы агза булып, улы улпат халыкара оешмалар менән юләп эшләгәнебез юк. ЮНЕСКО эргәсендә булган төрле комиссиялар, ЧУРКСОЙ хатта бит, мин уйлайм халыкара кимәлдә эшләргә тиеш бит, чөнки минемә сителгә сыгу була, или берәй икенче төбәккә сыгуым була, шунда ук мин бары тик башкорттарды гына, башкорт курылтайы гына түгел, мин бүтә башкорт халкын, бүтә Башкортстан Республика вәкиле булып йөрим, йөзе булып йөрим. Һәм безнең башкортларда, сит төбәкләрдә, сит илләрдә яшәгән башкорттар, алар нидер белән Башкортстанның йөзе булып йөрләр анда. Аларга карап, безнең турала нидер фикер туа бит. Шунда сит илләрдә шул вакытта мин президент белән булган очрашуда төп максатымды әйттем. Курылтай ул бары тик мәдәни хукуктар яклаган гына оешма булырга тиеш түгел. Ул гомумән башкорт халкын булган социаль-икътисади проблемаларын хәл итәргә тырышырга тиеш, ярдәм итәргә шул якта. Шул вакытта Башкортстан Республикасына инвестициялар ялып итү, ыңгай образын тудыру башкорт халкының һәм Башкортстан Республикасының бары тик Россиядә генә түгел, ә бүтә дөнья кимәлендә. Бул яктан ниндидер бер уңыштар бар дип әйтергә була. Менә яңа гына Прибалтикадан йөреп кайттым. ЮНЕСКО эшләре буенча комиссия белән берлектә безнең бик матур делегация, артистлар, галимнар булды. Бик матур йөреп чыктык. Нимә дип әйтергә була? Прибалтика илләрендә әле безнең күп делегация йөргән юк әле. Без шул күбрәк бит Салават Юлаев төрелгән йөрдә генә йөребез. Балтийскага, Литва, Рига, Латвия илләрен бит белмәбез үләп. Андагы безнең ватандашлар күп яшәй. Уларның идеялар бар, улар урындарда эшләйләр, нидер эшкуарлар, бизнесмендар бар. Уларның Башстанга проекттар менән килегә ризалар. Шул вакытта уже 2 ел буена безнең менә аз катлы торлап төде буенча бер проект менә әлегә министерство кимәлендә ул йөрүй. Шул безнең Литванан безнең ватандашлар ибәргән бизнесмендар юнәлткән проектында. Димәк, мин уйлыйм, бөтен дөнья башкортлары курылтае нидер бер ошо статуска ия булырга тиеш. Мәдәни тел проблемалар әле бит мөһим. Без уйлыйбыз, нидер исламда җитди мәсьәләләрне күтәргә тиешбез. Шул вакытта безнең башкорт халкының яшәешен, яшәү кимәлен без кайгыртырга тиешбез. Һәм бары тик уларның проблемалары хөкүмәт алдында гына куырга түгел, ә уларны хәл итү юлларын күрсәтергә тиешбез. Нидер тәкъдимнәр менә сорарга тиешбез. Гомумән берлектә эшләргә кирәк. Дәүләт органнар менән, башка җәмәгать оешмалары менән, башка халыктар менән, башка халыктарның оешмалары менән һәм бүтә Россиядә эшләгән оешмалар менән, дәүләт органнар менән һәм өченче кимәлендә менә шул бүтә дөнья кимәлендә безнең юнәлештә эшләгән оешмалар менән һәм кешеләр менән.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләре алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе Илгиз Солтанмуратов белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фаткуллин сөйләште. Казанда күп кенә тарихи биналар төзекләндерүне көтеп ятам. Соңгы елларда Тукай торган Болгар номерлары җимерелде. Фукс йортының язмышы әлегә кадәр ахырына кадәр хәл ителмәгән. Шәһәрнең тарихи өлеше ничек булган шулай саклап калу ягында торучылар юкка чыгып барган истәлекләргә борчылса, Казан хакимияте дә, хөкүмәт тә бу биналарның язмышы турында сөйләмәскә тырыша. Соңгы хәбәрләргә караганда, Казанның яңа бистә дип йөртелгән өлешендәге Кызыл мәчет төзекләндереләчәк. Мәчет үзегенә түгел, ә аңа өстәп шул рәвештә мәдрәсә комплексы да салыначак. Казандагы хәбәрчебез Найлалан әлеге мәчеткә урнашкан мәдрәсә ректоры Ильяс хәзрәт Җиһанҗин белән сөйләште.
Татарстан мөселманнары диния идарәсе аппараты җитәкчесе Ислам дине кабул ителүнең 1000 еллык исемендәге югары белем бирүче мәдрәсә ректоры Ильяс хәзрәт Җиһаншин төзелеше корылмаларны Казанның яңа бистә өлешен бизәп торачагына өметләр багылый.
İslam dinin kabul ettiği 1000 yıllık isimindeki medrese, ol indi şuşu yana bistege 1998 yılda kuşup, mında Al Meşid binasında işli başladı. Elbette biz indi tarihi şaganaklar bilende tanışkandan son, benim eytesim kileminde uz vaktinde tarihte Yakup medresesi bulgan 90 bala uqitirgan, şuluk vaqta imam yurtı, şundi bir kompleks tertibinde iş alıp varlatırgan bulgan. Hatta uzi bizden zor kişilerimizden indi ol, bu Galimjan Barudin'in туғаннары бири да шушы мәдрәсәдә укыткан булганнар.
Җиһаншин сүзләренчә, булачак комплекс төзү турында алар 4-5 ел элек үк фикерли башлаганнар. Җирләрне канунлаштыруда хәйран вакыт алган. Проект үлгесе әзер булган инде.
Үзенчәлекле безнең инде бераз гына шарык архитектурасы белән бизәлеш алып эшли торган була иншалла. Аның инде шушы асылда үзе ал мәчет инде ул мәчет булып кайтачак иншалла. Хәм комплекска керәчәк аның зур гына китапханәсе булырга тиеш. Шулай ук спорт белән шөгыльләнергә үзенең аерым шулай ук бүлмәләре, биналары булырга тиеш. Шәкертләрнең тулай тораклары, шулай ук безнең заманча җиһазландырылган аның класслары, сыйныфлары, ул компьютерлаштырылган һәм башка-башка шушындый бүлмәләре белән бизәлешне ала торган була. Шулай ук үзенең аерым кунакханәсе белән аның ашханәсе дә булырга тиеш. Үзенең инде күпме генә булмасын, мәдрәсәне тотар өчен сәүдә нокталары белән байытылган булырга тиеш дигән комплексны без күз алдында тотабыз.
Ярдәм йөзеннән проект өлгесен Ивар Республикада архитектураны яңарту институты эшләп биргән. Мәчет тарихында булачак комплексның әйләнә тирәдәге корылмаларга ятышында йөрәнгән алар. Әлеге комплекс иң беренче чиратта көндезге бүлектә укучы 100 шәкерткә, шулай ук кичке һәм читтән торып укучыларга да мөмкинлекләр тудыруны күз алдында тотып төзеләчәк. Биналарның ни рәвешле булачагын рәсем итеп ясаганнар инде. Ул мәдрәсә диварына эленгән. Зоқламый макеты да әзер булачак дип белдерде Җиһаншин. Искегә тимә исе чыгарды халык. Республикада тарихи биналарга килгәндә, кайбер җитәкчеләр аларны җимереп, урынына яңаны төзү күпкә арзанрак төшә, мәшәкате дә кимрәк була дигән фикерне алга сөрә. Әмма милли һәм дини мираска саклык белән караучылар исә, тарих үзелә, бина торган урынның һәм корылманың рухы югала дигән караш. Алсу мәчетне яңартырга һәм аның янәшәсендә мәдрәсә комплексы төзергә теләүчеләр, элек-электән килгән гореф-гадәтләр сеңгән мохитне үз хәленә кайтарып, аңа замана рухы өрү теләгендә.
Беренче оригинал формасына кайтып, шуннан алынып эшләнгән. Ул бит менә аның тәрәзәләре үзгәртелгән, аның теге кизүгә керә торган урыны, ишекләре үзгәртелгән, аның анда өстәп ике этаж куелган. Алар бөтенесе асылда үзенең нигездә ничек булган шул тәртипкә кайтып, һәм дә калган биналар да шулардан чыгып, шул архитектураны үзенә эшенә алган рәвештә эшләнәчәк иншалла. Әйе, тулысынча. Аның бына калган биналары да шуларга беркетелеп, шул форманы алачак инде. Шул ук шарык формасында килгән архитектура бизәлешләре дә шуны үз ишенә алачак Алла бирсен.
Ильяс хәзрәт сүзләренчә, мәдрәсә Алсу мәчеткә күчкән вакытта аның манарасы булмаган. Алар инде үзләре дә бүгенгә кадәр тарихилыкны торгызу өчен күпмедер эш башкарып куйганнар.
2003 елда без инде бу Казанга 1000 еллык хәзерләү барганда, аны да мин бер Аллаһның рәхмәте дип саныйм. Анда күп кенә биналарны теге сүтеп барганда да, без шуннан иске кирпичләрне китерттереп, оригиналда ничек булган, шул манарасын торгыза алдык. Менә ул бернинди үзгәрешсез үзенең борынгы кыяфәтен алды. Менә шуннан чыгып инде без бары бер мәчет асылда үзе менә ул ике катлы булып тора икән, ул балконлы рәвештә эчендә булган икән, аның михрабы тышкы нидән киселгән икән, алар бөтенесе торгызылсак, һәм дә асылда үзенең нинди тәртиптә менә аны карасаң, искиткеч матур кыяфәттә ул шундый узор белән эшләнгән, менә шул кыяфәте белән кайтырга тиеш дибез инде. Әлбәттә, калганнары да шунага туры килсә, ул безнең вокзал ягыннан, ягъни Мәҗид Гафури урамының башыннан килеп кергәч тинек, ул күренеп торачак бер матур кыяфәт, ягъни яңа вистага бер яңа төсмер кертер дигән өметтә калабыз без.
Әлеге комплексны проектлаучылар Ильяс хәзрәт сүзләренчә, эш башы 50 миллион сумнан башланачак дип белдергән. Бу әле беренче ел саннар гына. Хәзрәт игенәчләр дә читтә калмас, республика хөкүмәте дә үтенечләрен кире какмас дип өметләнә. Мәдрәсә үз көнен үзе күрә, аны халык тота ди хәзрәт. Гомер-гомергә татарда шулай булган ул дип тә әйтте. 5 ел укып югары белем алучы шәкертләр арасында Татарстаннар гына түгел, Башкортстан, Ульян өлкәсе, Шиләбе, Түбән Новгород вәкилләре дә бар. Ильяс хәзрәт әйтүенчә, бу уку йорты ата-бабалардан килгән ислам мәгарифе традицияләренә корылган.
Безнең мәдрәсәнең төп юнәлеше дә шунага бәйләнгән, ул татар телендә биредә укытыла, ата-бабаларыбыздан килгән гореф-гадәтләр алар бөтенесе сакланыла, аларның киемнәре дә, яшәешләре дә тулысынча мәдрәсәдә без аны яктыртырга тырышабыз, һәм иншалла киләчәктә дә шулай булсын дигән фикердә яшибез без. Тайпылмаска тырышабыз без беркайчанда.
2011 елда мәдрәсәгә 20 ел була. Шул вакыт ишендә аның бусагасын 1,5 шәкерт атлап кергән. 2 еллык белем алудан башланган уку йорты 2000 елда 5 еллык югары уку йорты итеп үзгәртелә. Тарихи шиганакларга күз салсак, Казанның яңа бистәсендәге аны яңа татар бистәсе дип тә әйткәннәр. Алсу мәчетне төрле елларда төрлечә 10-нчы санлы, кичкенә ташлы, малакаменная Тәбәнәк Бухар, Низинкая Бухарская дип тә атаганнар. Алсу мәчет 1808 елда беренче гильдия сәүдәгәр Апанаев тарафыннан төзелә. 1905 елда сәүдәгәр Галикиев акчасына үзгәртеп корыла. Советлар заманында манарасы һәм гөмбәзе юк ителә. 1991 елда Татарстан Совет Социалистик Республикасының министрлар кабинетының 333 санлы карары белән дәүләт сагындагы биналар исемлегенә кертелә.
Казанның яңа бистәсендәге мәчетне һәм мәдрәсәне төзекләндерү планнары турында Наил Алан сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2010 елда Кырым татарлары тормышында булган мөһим һәм кызыклы вакыйалар турында Дилабер Османны тыңлыйк.
1987 сәнәсеннән башлап Кырымга Кутлеви сүрәтте кайтып башлаган Кырым татарлары өчен кечип кеткен 2010 сәнәсе насыл олды дигән суалга җавапланачак булсак, 2010 сәнәсе умен алганда сиясәт җәһәттән Кырым татарларга күлмәде демеге мөмкин. Январь-февраль айларында кечкен Украина президенты сайлауларында Виктор Янукович галип чыккан соң Украина өчен яңа бер дәвр башланды. Сүргүндән Кырымга кайтуына, монда йерлешүен дәвам иткән кырым татарлары өчен дә бу дәвр яхшы бер дәңгешмәләр кертмәде. Буның сәбәбе курултайның тәкъдимен кырым татарлар бу сайлауларда еңелгән Юлия Тимошенкога кол тотканларындамы, яки президентның кырым татар мәсьәләсенә мөнәсәбәтендәме белле дигел. Октябрь айында кечкен ерле сайлаулар да вазиетны деңиштірмеді. Кырым Юқары Радасының 100 депутатлық ерінден 80 регионлар фирқасы алғаны, Кырымда 99% район, шер башлары регионжылардан олғанда тек Кырым татар мәселесіне дегіл чешіп дигер мәселелерге де менфи тәсір етті демеге мүмкін. Кырым татарлар талап еткен топырақлар ойледі айрылмады, айында 2011 сенесі арфесінде региончы Ахмеджит шәһәр башы Агеев самозахватларны хукукый усулнен, мәхкеме усулнен юк итмәкне көздә тотабыз дигәне, кырым татарлар басып алган топраклар не булачак, аларны бошатмак өчен хакимият куч кулланачакмы, юкмы дигән суал ачык кала. Ахмеджитке бүек җәми өчен топрак айрылсын дигән мәхкеме карарына да Агеев бойсынмаячак олар. Эралда О. Рифат Чубаровнен алган күрешүдә мәхкеме карарында Ялтинская 22 адресы бойынша жамы үчүн ер айрылсын деген сөз жок деп билдирген эди. Иште бу меселеде 2010 сенесинде чезилмейп, 2011 сенесине көчтү демеге мүмкүн. Сайлауларда регионжылар галип чыккан соң бүтүн ерли акимиятлерди жол башчыларын да деңиштирдилер. Kırımda olan 14 rayondan tek Bahçesaray rayon memuriyeti reisi vazifesini zar zorunun meclis adası İlmi Umerov saklap kaldı. Elbet yerli sayılalar neticesinde Kırım Yukarı Radası'na Kırım Tatarlar 5 rayon şuralarına 110 депутатны эпс олып чеши дережели шураларга жүмледен кой шураларынын 1000ге якын депутатны кечирип болдулар. Бир шер башы 21 кой головасын сайладылар. Бул көстергич эвелки депутатлардын сайысынан аз болмаса да келип чыккан вазиятте буюк фарк бар. Эгер эвелки шураларда чешит саясий күчтөрдүн депутатлары болгон болсо, алардын чешит аңлашмалар yapmak mümkün olgan olsa bu yanlış oralarda çoğunlukla esasen regionlar firkası teşkil etmekte. Onun için sesyalarda regioncular nasıl karar alsalar öyle de rey bereler olarga bir kimse tesir etip olamay. 2010 senesinin siyasi neticelerine siz nasıl kıymet keser ediniz degen sualimi meclis reisi Mustafa Cemiloğlu bana ne dedi?
Çok müspet şeyler olmadı maalesef. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra burada hakimiyet demiştikten sonra tam tersine iyileşecek yerine bazı menfi tarafları oldu.
Ya mına Kırım Tatarlarının yakın geleceğini, mına yakın yıllarda geleceğini Ukrayna'da siz nasıl görüyorsunuz?
Bugün böyle diyemiz ya ama yarın bazı değişmeler olabilir. Bu değişmeleri göreyle davranacağımız.
Sizin fikrinizce şimdi Kırım Tatarları için baş mesele nasıl mesele? Kırım Tatarlar özleri nasıl meseleni çözebilirler? Bu bir ve dıştan biz nasıl yardımlar yapabilirler bizge ya da biz ne yapmak gerekmez bu mesele? İkinci mesele.
Şimdi Kırım Tatar milleti yeryüzünde bir millet olarak kalacağı kalmayacağı mesele. Tehlike, tehlikede duran. Onu milletin kurtarmak için, yeryüzünde kalması için acele bütün mali sistemimizi kurmamız gerek. Bütün Kırım Tatarları yaşayan yerlerde mutlaka bala bahçeler ve mektepler açılması gerek. Çünkü %90'ına kadar insanlarımız ana dilimizi gerekli şekilde bilmiyorlar. Vallahi daha az bilirler. Evet, başka meseleler de gayet çok ama ben böylesem en anahtar mesele milletin korçalanmak meselesi birinciden budur. Ondan sonra elbette kanun gerek, toprak meselesi gerek, sosyal meseleler gerek. O yavaş yavaş çözülebilir de ama bunu tercih etmek gerek.
Bu meclis reisi Mustafa Cemil oğlu idi. 2010 senesi dekabr ayında o Polonya, Kanada, Türkiye, Akış'a yapkan ziyaretleri vaktinde Kırım Tatar halkının inkişafı ve onun Ukrayna'da saklanıp kalması boyunca 2011 senesi forum çağırılacağının belli siyasetçilerini tanış etip başladı. Onun milletini saklap kalmak bu Kırım Tatarlar için en mühim ve baş mesele degen sözlerini göz önüne alsak, milletini millet etken vasalarının birisi olgan Kırım Tatar tili 2010 senesi UNESCO tarafından yok olup hafı olunda turgan tiller ceddelinde yer aldı. UNESCO'nun kriterileri boyunca nasıldır tilde? Ziyadesinin ülke nesil laf etse bu tilini yaşlar kullanmasa demek bu tül yok olup hafı olunda tura dep sayıla. UNESCO, Romanya'da yaşayan Tatarlarının tili de böyle haf oğunda turganını haber etti 2010 senesi dekabr ayında. Aynı dekabr ayında Kırım'a Romanya'dan gelip ketken Tatar profesörü tarihçi Cemil Tasin tül bu siyasettir dedi. Romanya'da ve Kırım'da yaşayan Kırım Tatarlarında tül birleştirebile, tek Romanya'da diyalekte lakırda etken Kırım Tatarlar edebiyatta, mekteplerde Kırım'da kullanılgan edebi tülünü kullanmak gerekler dep saya o. Tasin, Cemil.
Yani siyasetle dil öğrenmeksinde, milli dil öğrenmesinde ve etnogeneza meselesinde siyasetle gözün önüne almazsan pek yaman balaban yanlışlıkla yapabiliriz. Yani bunda siyaset var. Yani bizim siyasetimiz ne? Birlik olmak. Birincide katı birlik olursun, aynı dilini konuşmak. Çünkü Dobroca'daki 40 bin kişi ayrı bir dil icat edemen dese, o dilde ne ki birkaç tane şiir yazılgan, birkaç kitap çıkan, onunla şey edebi dil olmaz ki. O şiirlerinde ne kadar edebi bakımdan kıymeti bulgan ben bilmiyorum. O şiirlerin kalacak mı kalmayacak mı onlar belli değil. Ama onunla sen dilini kurtaramazsın. Benim fikrim bu kadar. Siyaset olarak aytamam bunu, siyasetçi olarak aytamam. Tilci kimi değil. Dobroca'da, Kırım'daki edebi dil okutulması gerek. İkincisi, yani sen o şiveni, Dobroca şivesini muhafaza etmesi de gerek. O üyde okutu, o üyde konuşulsun.
Bu Romanya'dan gelgen profesör Tasin Cemile'de 2010 senesi Kırım'da bir sıra yübileylerde geçti. Olardan en mühimlerinden birisi Советлер Бірлігінің екі дефа қараманы сынавжу үчіжі Әметхан Султанның 90 еліғы еді. Бұл юбилейні өткеруде Қырым акимиетлері іштірак етселерді әсас үкіні Қырым татар жемаатшылығы өз үстіне алған еді. Қырым депутатлары Исаак Мәжит Авалиманына қараманның адын ойледе бермеділер. Амма Қырым татар фаалилері, олар арасында ватан қанатлары жемаат тешкілаты бұл меселеде ішіні тоқтатмайжағыны білдірді. Демек, Ахмеджит Авалиманына 2010 сенесі Әметхан Султаны ады берілмесе де, бұл меселе 2011 сенесі де девам етежек. 2010 сенесі Қырымда бір сыра тешкілатлар да өзлерінің 20 еліқларын қайдеттілер олар арасында, Қырым телеканалында Қырым татар телештірулер редакциясы, Қырым татар санатлар музейі, Исмаил Гаспринский адына Джумхурет Қырым татар китапханесі, Қырым фольклор ансамблі 2010 сенесі соңында Украина санасында да бір Қырым татар илдызы парылдап башлады демеге мүмкін бұл Авескар Иржи Асан Билялов. О Украинаның бірінші телеканалында кечкен народная зирка, яни халық илдызы адлы телелейхада біріншілікні қазанып, Қырым татарларыны да бір кере бүтін Украинаға танытты ве 500 бин гривня көлемінде мүкафатны алды. Бұл еңіштен соң Асан Билялықны кешіп түрлі музыкалы тедбірлерге дәвет етіп башладылар. Иште 2010 сенесінің базы нәтижелері бойлы. Яңы 2011 сенесі оның ілкі күнлерін енді сайып та башлады. О, Қырым татар халқына насыл юзнен бақар да белі дегіл. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Eski yıl tez geçti, ozumuz deniştik. Ne oldu ne kaldı, biz korup geçirdik. Umutlar bağlayık, gelecek açılsın. Oynayık, yırlayık, gönüller çizilsin. Yanı yıl, yanı yıl, erem gelsin geldim. Yanı yıl, yanı yıl, şen bayram getirdim. Er günün yanı yıl, iyilikten dolsun. Yalvaram yanı yıl, muhabbetlik olsun. Yanı yıl, yanı yıl, erem gelsin geldim. Yanı yıl, yanı yıl, şen bayram getirdim. Er günün yanı yıl, iyilikten dolsun. Yalvaram yanı yıl, muhabbetlik olsun. Заметсіз ел олмас, әм қақар, әм саллар, Огуне мағдирас түзелер болар. Яны елмен келісін, бізлерге шен күнлер, Жүмле қал сәбініп, юзлері де күлер. Яны ел, яны ел, әремге сен келдім. Яны ел, яны ел, шен барам кетірдім. Әр күнім яны ел, үйліктен толсын. Ялварам яны ел, muhabbetlik olsun. Yanı yıl, yanı yıl, erevge sen geldin. Yanı yıl, yanı yıl, şen bayram getirdin. Her günün yanı yıl, iyilikten dolsun. Yalvaran yanı yıl, muhabbetlik olsun. Әрімге сен келдім, яны ел, яны ел, шен байрам кетірдім. Әр күнім яны ел, ейлігінен толсын. Ялварам яны ел, муабетлік олсын. Яны ел, яны ел, әрімге сен келдім. Яны ел, яны ел, шен байрам кетірдім. Әр күнім яны ел, ейлігінен толсын. Ялварам яны ел, муабетлік олсын. Yalvaran yanı yıl, muhabbetlik olsun, muhabbetlik olsun, muhabbetlik olsun.
Bizni tinglağız, uqağız, yazağız, qorağız. İnternettağı adresimiz ozatlık.org. Ozatlıqның totar başqırt redaksiyası sizge isenlik, sağlık tilep qala. Mikrofon aldında Alsu Qırmaş buldu. Sağ bolasız.